valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të dashur, mirëmëngjesi, po fillojmë edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Unë jam Kestrin Kumnova, ju njëm fillimisht me përmbajtjen e edicionit. Deri më tash janë evidentuar 5 të vrarë dhe 242 të plagosur në incidentin e minierës së armatimit në afërsitë të Tiranës, thot kryeministri Sali Berisha. Kfori do të veprojë në tërë Kosovën, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Abdehop Shefer. Qeveria në ekzil e Tibetit thot se forcat kineze kanë vrarë 80 protestues tibetian. Presidenti Gjergjisë Mihail Saakashvili refuzoi ofertën e Rusisë për protokolin e mospërdorimit të dhunës ndaj rajoneve të Abhazis dhe Osetis Jugore. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit. Shpërthimi i fuqishëm në depon e municionit afër Tiranës ka lënë të vrarë së paku 5 persona dhe ka plagosur 242 të tjerë. Kryeministri Sali Berisha ka thënë gjatë një konference për shtyp mbrëm vonë se numri viktimave deri më tash është 5, mirë po ka të ngjarë të rritet. Sipas tij 242 persona janë regjistruar të plagosur. Ushtria dhe policia kanë rifilluar mëngjesin e sotëm operacionet e kërkim shpëtimit. Nga Tirana kemi raportin e korrespondentes son Suela Musta.
Ka qenë një natë nderë dhe e përcjell me plot emocion kjo mbrëmshmja minut pas minute për të ndjekur fatin e qindra banorëve të Gërdecit pas të tragjedisë të shpërtimit që ndodhi dje në mesditë. 5 të vdekur, mes të cilëve një grua dhe 2 të pa identifikuar, ende është bilanci zyrtar i viktimave të tragjedisë konfirmuar dhe nga kryeministri Sali Berisha dje në mbrëmje në konferencën për shtyp. 242 janë të plagosurit, ku 12 prej tyre janë në rrezik për jetën. Në orët e para të mëngjesit, disa prej plagosurve rënd janë nisur drejt Italisë dhe Greqisë, ku helikopter me ndihmës aparate miqësore të KFOR-it, si dhe nga Athina dhe Roma, kanë bëritur në rinas për t'i ardhur në ndihmë mjekëve shqiptarë. Afro 100 të plagosur kanë kaluar natën në spitalet pushtarake dhe civile të Tiranës dhe Durrësit, dhe sipas mjekëve bëhet fjalë për plagë të lehta kalimtare të pacientëve. Shpërthimet e vogla dhe flakët e zjarrit në Gërdec kanë vazhduar dhe pas mesnatës, ndërkohë që në orën 4 të mëngjesit të ditës së sotme, forcat speciale të policisë dhe trupat e ushtrisë gjenden në fshat për të identifikuar nëse ka viktima apo të lënduar të tjerë, si dhe kanë shkuar atje për të nxjerrë banorët që janë ngujuar në tunelet e zonës. Pas një vëzhgimi që Radio Jon ka bërë në orët e mbrëmja në zonën e Gërdecit, fshati paraqitet krejtësisht i boshatisur dhe me dëme të shumta në banesa dhe në materiale pas afër zonës së kraterit, bëhet fjalë për dëmtime të rënduara pra të banesave dhe të zonës përreth. Asnjë person i huaj dhe asnjë fëmijë nuk është lënduar në momentet e shpërtimit, sa kryeministri Berisha, duke u referuar dhe të dhënave që kishte nga firma shqiptare dhe nga firma amerikane. Kryeministri Berisha tha se nuk përjashtohet gabimi njerëzor ose aksidenti që ka ndodhur gjatë asestimit të municioneve, si dhe mund të jetë vetë shpërthyer djegore e minave, sa kryeministri si pasojë e amortizimit 40 ca vjeçar që ka pasur municione. Por kryeministri Berisha garantoi gazetarët se do të bëhet një hetim i zgjeruar dhe se askush nuk do t'i shpëtojë përgjegjësisë. Ndërkohë, një dëshmitar i cili nuk pranoi të jepte identifikimin e vet personal për Radio Europa e Lirë, tha se në azgjestimin e armatimeve kanë marrë pjesë dhe fëmijë dhe gra dhe se ky proces bëhet në mënyrë amatoreske. Aktualisht gjendja në fshatin Gërdec, pra siç thash, është krejtësisht e qetë pasi kanë ndërhyrë forcat speciale të mbrojtjes dhe forcat e policisë dhe pritet që të ketë të dhëna më të freskëta për sa i përket ndoshta numrit tjetër të viktimave apo qoftë edhe të lënduarve. Kryeministri Berisha deklaroi dje se për sa i përket gjendjes së armatimeve në Shqipëri, ky është një problem tetë serioz tai, pasi në Shqipëri gjenden 100.000 ton municione të trashëguara nga koha e diktaturës, pasi se gjithjet Shqipëria gjatë diktaturës ka qenë një vend pothuajse ushtarak dhe se sipas kryeministrit vetëm 1/10 e armatimit në të gjithë Shqipërinë është azgjestuar fal edhe ndihmës së qeverisë amerikane me një projekt special për 30 milion dollarësh. Për Radio Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musa.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju njohim në vazhdim me blokun e lajmeve. Prishtinë. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Jabdehop Shefer ka deklaruar se KFOR-i do ta luajë rolin e vet në tërë Kosovën dhe ka thënë se ata që po bëjnë probleme në veri nuk punojnë në dobi të interesit të tyre. Shefer I bëri këto komente në një debat në forumin transatlantik duke përgjigjur një pyetje të ambasadorit rus në Bashkimin Evropian Vladimir Chizov. Roli NATO-s është kristalisht I qartë, KFOR-i është atje në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kur them atje mendoj në tërë Kosovën, ka thënë Shefer, duke hedhur poshtë pohimet se rrethanat në Kosovë janë problematike. Nëse ko pas kohë kemi situata të parregullta, atëherë unë pyes veten se kush e krijon këtë situatë kaotike dhe kush hyn në ndërtesën e gjykatës në Mitrovicë, ka thënë Shefer. Dharamsala Indi. Qeveria në ekzilet Tibetit thotë se 80 persone janë vrarë në përleshjet e fundit midis autoriteteve kineze dhe protestuesve tibetian. Thupten Smahel, zëdhënës për të ashtu quajturën qeveri në ekzilet, ka thënë se edhe 72 persona tjere janë plagosur. Autoritetet kineze kanë bërë të ditur se 10 njerëz janë vrarë gjatë javës e kaluar, kur protestuesit tibetian filluan djegjen e dyqaneve dhe veturave për të kundërshtuar sundimin kinez në territorin e Tibetit. Vendet perëndimore kanë dënuar dhunën, ndërka Shtetet e Bashkuara I kanë bërë thirrje Kinës të reagojë me maturi. Ndërkohë sot njoftohet për situatë të qetë në kryeqytetin tibetian Lhasa. Gauti. Policia ka thënë se një sulme me granatë ka vrarë 3 dhe ka plagosur së paku 50 persona në një festival në Indi. Policia ka fajsuar për sulmin grupin separatist Fronti I Bashkuar për Çlirimin e Asomit. Grupi po lufton për pavarësinë e rajonit për gati 2 dekada. Tbilisi, presidenti Gjorgjis Mjel Sakashvili ka refuzuar të nxjerrë nga ligji përdorimin e forcës ndaj separatistëve në rajonet e Abhazis dhe Osetis Jugore. Sakashvili tha se ministri jashtëmë I Rusisë Sergej Lavrov I ka bërë thirrje Gjorgjis të nënshkruaj protokolin e mospërdorimit të forcës ushtarake. Por Sakashvili tha se një marrëveshje e njëjtë në vitin 1990 ka rezultuar me humbjen e kontrollit të Gjorgjis në të dyja rajonet dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Arton Konushevci. Arton, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Kestrin.
Shtypi sot shkruan se ka stagnuar procesi njohjes së pavarësisë së Kosovës nga shtetet e ndryshme. Më shumë hollësi rreth kësaj teme.
Po, Kestrin, pikrisht është një titull 8 ditë pa njohje, një shkrim që veçojmë në gazetën e përditshme Koha Ditore. Finlanda ka mbetur vendi I fundit që me 7 marsi është bashkuar listës prej 27 shteteve që zyrtarisht e ka njohur Republikën e Kosovës. Procesi njohjes së shtetit të Kosovës I ka dikaluar parashikimet e kryeministrit Hashim Thaçi, I cili në mbledhjen e parafundit të qeverisë të shprehur I sigurt se gjatë kësaj jave do të nisë njohja masive nga shtetet e tjera. Por edhe pse kanë kaluar 8 ditë pa shënuar asnjë rezultat, kryeministri Thaçi vazhdon të ketë të njëjtën bindje se procesi njohjes është në rrugë të mbarë. Gjatë një takimi që ka zhvilluar të shtunën me përfaqësuesin civil ndërkombëtar Peter Faith, Thaçi ka thënë se për njohjen e shtetit të Kosovës nuk do të ketë pengesat e paevitueshme. Duhet pasur parasysh se deri në këtë ditë Kosova ka qenë në fazën e njohjes kualitative të fuqive të mëdha politike dhe demokracive më të fuqishme, por dhe fuqive ekonomike të botës, ka thënë Thaçi për të vazhduar më tej se ne kemi filluar fazën e njohjes numerike që do të përcillet me njohje aktive dhe natyrisht mund të përmbyllet me njohjen e plot, ka deklaruar Thaçi. Po në këtë temë, Kestrin, në gazetën Express vjen një shkrim me titull e stopuam njohjen. Presidenti Sër Boris Tadić dhe ministri jashtëm Vuk Jeremić thonë se politika aktive e Beogradit ka arritur të stopoj procesin e njohjes e pavarësisë e Kosovës, kurse autoritetet e Kosovës I kanë hedhur poshtë këto deklarata.
Në ndërkohë shmiratuar ligji për ministrinë e punëve të jashtëme, çfarë shkruan shtypi sot rreth këtij ligji?
Po, në gazetën e përditshme Kosova sot e veçojmë shkrimin, një kriteret për emrimin e ambasadorve, verzioni më I ri I ligjit për Ministrinë e Punëve të Jashtme, që është pjesë e ligjeve nga paku I Atisarit, I miratuar në pakun e dytë e grupit e këtyre ligjeve, javën që lan pas, ka pasur ndryshimet e dukshme përmbajtësore nga verzioni I parë. Në këtë ligj specifikohen kriteret e përzgjedhjes së ambasadorëve dhe të shefave të misioneve diplomatike, procedurat për emrimin dhe intervistimin e tyre dhe mënyrën e nënshtrimit të kontrollit të drejtë për drejtë institucional mbi misionet diplomatike jashtë vendit, duke pasur për bazë llogaridhënie në vend. Sipas nenit 6 të këtij ligji, kriteret që duhet I kenë ambasadorët e ardhshëm të Kosovës në botë janë aftësi relevante profesionale, reputacioni lartë, njohuri e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe njohja e gjuhës angleze, kurse për shtetet evropiane nevojitet edhe njohja e gjuhës së shtetit përkatës.
Për fund, çfarë ke zgjedhur Artan?
Po, për fund, e veçojmë një shkrim që vjen po ashtu në gazetën e përditshme Express. Drejtues të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit u kanë bërë thirrje të gjithë shërbyesve civil që të bashkëpunojnë ngushtë me këtë institucion, të japin informacionet dhe të përkrahin përpjekjet e tyre për të shrënjosur korrupsionin. Kjo kërkesë e agjencisë vjen në kuadër të fushatës sensibilizuese që ka filluar me 10 mars të këtij viti, që në fokus ka shërbyesit civil të gjitha ministrive të qeverisë dhe të 15 komunave më të mëdha të Republikës së Kosovës. Ky sensibilizim është mundësuar me mbështetjen e misionit të OSB-s në Kosovë dhe zyrës së UNDP-s në Kosovë. Drejtuesi i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni ka thënë se qëllimi i kësaj nisme të re është inkurajimi i të gjithë shërbyesve civil që të raportojnë lidhur me praktikat e mundshme korruptive në institucionet ku ata punojnë.
Ishte kolegu Arton Konushevci me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë situatës politike në Maqedoni. Analistët në Shkup mendojnë se funksionimi qeverisë së Pakicës, e cila do të ketë mbështetjen e opozitës, është zgjidhja më e mirë pas largimit të PDSH-s nga pushteti ekzekutiv. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Analisti Xhelal Neziri deklaroi se pas krimit të raporteve të reja politike që u shkaktuan në Maqedoni pas daljes së Partisë Demokratike Shqiptare nga qeveria, qeveria e Pakicës ishte zgjidhja e vetme deri në samitin e NATO-s në Bukuresht.
Nuk kishe kohë për kombinatorika të reja, për qeveri tjetër, nuk kishe ndë një variant që të meret në një parti tjetër dhe të konsolidohet një qeveri e re, pra ishte varianti vetëm që mbeti në lojë për të mos u shkaktuar të razire që do të dëmtonin pozicionin e Maqedonisë në samitin e NATO-s. Kjo qeveri mendoj që do të funksionoj vetëm teknikisht, pra nuk do të jetë aftë që të merë vendime dhe të njëjtat të propozojë për miratim në parlament, por do të legjitimohet më shumë institucioni të quaj kështu takimi liderve, ku do të merren vendimet, derisa qeveria vetëm se do t'i ekzekutojë të njëjtat.
Edhe analisti i çështjeve politike Vladimir Misev thotë se funksionimi i qeverisë së Pakicës deri në samitin e NATO-s është zgjidhja më e mirë e mundshme.
Vlaka vërat në qështëni të funksionira së ministrit e vostafte, kështë të theo DP.
Qeveria do të vazhdoj të funksionoj me ministrat në dorheqe që vinë nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare dhe me ministrat në dorheqe nga radhët e Partisë Re Socialdemokrate, pasi dikasteret të cilat ata i drejtojnë funksionojnë normalisht, tha Misev. Si pas ti, qeveria duhet të fokusohet në procesin e antarësimit të vendit në NATO.
Krupni odlukis për e mene vove moment se e NATO integracijatën.
Qështja më e rëndësishme në këtë moment është antarësimin në NATO, e jo zgjidhja qështje së përdorimit të gjuhës Shqipe në nivel zyrtar, apo statusi i ish luftetarve të UÇK-s. Pasi për këto qështje bisedohet rreth 8 vite dhe të njëjtat nuk mund të zgjidhen brenda disa diteve, tha Misev. Ndërkaq, analisti Xhelal Neziri thotë se ekzistojnë disa versione rreth krizës qeveritare, e cila sipas tij është e përcjellur me shumë të panjohura.
Ka një tezë se është një presion i diplomatëve të huaj me PDSH-n në adresë të Gruevskit për të lëshuar pemën për emrin. Pra mban edhe kjo që të jetë një loje PDSH-s me VMRO-n me qëllim që të shkaktohet kjo krizë dhe të kihet si alibi në samitin e NATO se janë nuk mundëm të gjejmë zgjidhje për emrin pasi kishim krizë politike. Më po unë mendoj se pas samitit të NATO-s gjëja e parë që do të bëhet në Maqedoni do të jetë taktimi i datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.
Në takimin e fundit të liderëve të partive më të mëdha politike u arrit marrëveshje për një qeveri të Pakicës deri në samitin e NATO-s që do të mbahet në prill në Bukuresht. Ky vendim u mor pas largimit të Partisë Demokratike Shqiptare nga koalicioni qeveritar që pasoi pas refuzimit të kryeministrit Gruevski që t'i pranoi 6 kërkesa politike të Partisë së Mendullthashit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të dashur, këtu e përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me ju isha unë Kestrin Kumnova, edicioni radhës është në ora 12 nga Praga. Miru dëgjofshim.